Enquête. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapende. Dr. Kapende abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
bola kitami wa bokono wa VIH
de la maîtrise
ni penza au milieu des balais. Koleka
kuna
bozali pasi mingi oya komosu ki.
Professeur Dr. Lievin Kapende ayanoli boye.
Il faut toluka mbongo,
esenge bongo koluka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi likambo yango. Ya mibale, esengeli ete moto nyonso azwa lisalisi. Tango tozali koloba na montango mwa 2015, elingi koloba ete esengeli te ete boko bayimboka babika na kobatama. Nzokande toyebi ete oyeleko ya COVID makambo makomi lisusu mabe kolika. Elingi koloba ete bozali na boko bandeko bayi basusu bazali kobatola pe kobamona pamba. Likambo lisusu bayebi kokila bakisi mpo ya bakulu, kasi na bosani kokila mono totekisi mpo ya bana. Bana
de Atrubanka
mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu ba strategi to oyo etyami na bisika mpo na kodepiste.
Tokobanda na kopesa mateya na baye bakopanza sango
ena mpona basusu. Yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yokolo lingi na kosala
mpo ya koyeba okati ya bayimboka banani bazali na makoki makotongola. Ezali kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te. Toyebi koluka bakambi baye tobengi na lopoto père éducateur.
Baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa bokasi te boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salami na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
Zamisi ka penepene na 60% c'est mon kama ngumba tamusama ki na ngumba mpenza ko ni bate tombo ok ça la kiti vous avez ces kokuba ko tombo la montango mo bato bayi bazali ko zali sungi ya ki nombo ya kolongo ndu bonzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka bie bizonga nsima mpe bazwi byango bantaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali mpo ya biso.
Professeur Dr. Kapende abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VOA Lingala zali kokoba. Tukutani mokolo malubi.